Jaunie vecāki Edgars un Liāna ir pateicīgi, ka jaunā māmiņa piektdienas vakarā kopā ar citiem kolēģiem nebija devusies uz Parīzi, kā to dara katru gadu, kad tur norisinās vērienīgais fotogrāfijas festivāls.
Nē, nu tur šobrīd vienkārši ir ļoti daudz pazīstami cilvēki, tāpēc, ka tur ir tāds ikgadējais fotogrāfijas festivāls, kur es ar darbu vienmēr braucu, bet par cik man šogad ir bēbis, tad es neaizbraucu. Bet, nu, daudz kolēģi un draugi ir tur. Protams, ka viņi raksta.
Visiem viskārtībā, jā. Tad jā, viņi vienkārši, mēs redzam Facebookā, kad visi tie, ka viņi raksta, ka viss ir kārtībā ar viņiem. Un...
Bet tā sajūta, kāda ir, kad kaut kas tāds šausmīgs notiek Francijā, ka tas ir tālu vai tomēr ir kaut kāda tāda sajūta nedrošības tik un tā?
Nē, nu, nav tā, ka ir nedrošības sajūta, bet, nu, katrā ziņā, jā, nu, Francija tas nav nekur tālu. Tā kā, jā, protams, ir jārēķinās, ka tas kādā brīdī var arī notikt pie mums, jā.
Rīdziniekiem tā bija parasta brīvdiena, tomēr cilvēku sejās varēja manīt rūpes. Pensionāra Olga pastaigājas ar suni. Viņa par notikumiem uzzinājas no medijiem.
Очень страшно, очень жаль, что такое произошло, что такое допустили. Я чувствую спокойно. Латвия спокойна.
Ļoti bail un ļoti žēl, ka kaut kas tāds ir noticis un ticis pieļauts, bet es jūtos droši. Latvijā viss ir mierīgi. Es domāju, ka Francija ir visiem zinām un tāpēc teroristi izvēlējušies tieši šo valsti. Parīzi zina ik viens, bet Latvija viņiem vienkārši neinteresē. Es tā domāju.
Viedokļi gan atšķiras un citi nebaidās teikt, ka par spīti amatpersonu apgalvojumiem, ka Latvijā terorisma draudi nav palielinājušies, sajūtas ir citādākas.
Kas liek domāt, ka te ir droši? Kā var apgalvot, ka te ir droši?
Parīzē un Rīgā tie nav nekādi attālumi. Un es tikko atbraucu no Eiropas un nekādas kontroles. Es nobraucu 2000 km un neviens neredzēja, neviens nepārbaudīja, bet nu, es braucu un atbraucu.
Nu, brīva kustība, jā, mums
brīva
ir.
Kustība, un līdz ar to tie cilvēki arī te var ierasties un...
Tas ir briesmīgi.
Tas ir briesmīgi.
Jā, protams, jā.
Pēcpusdienā Rāņa bulvārī pie Francijas vēstniecības pulcējās desmitiem cilvēku, kas šurp nākuši pieminēt bojāgājušos. Cilvēku daudz un vairāki desmiti stāv arī uz ceļa braucamās daļas. Līdzi paņemti Francijas karogi un himna. Liene šurp atnākusi kopā ar mammu un tēti.
Tādēļ, kad es pat nodzīvoju kādus 4-5 mēnešus Parīzē pagājušajā gadā, man tur ir ļoti daudz draugu un paziņas, un līdz ar to man tas ir tā diezgan sāpīgi, jo es pat gan staigāju pa tām ielām, gan zinu tos kafejnīcas, un līdz ar to nu, diezgan liels satraukums ir. Ir bailes domāt par to, kas notiks, ja mums kaut kas varētu notikt. Vai mums būs pietiekami sagatavot cilvēku, lai reaģētu šādu situāciju, vai drošība mums ir gan laba.
Es jau to ļoti personīgi uztveru, varbūt pa daudz personīgi. Es domāju, ka tas ir Eiropas visai demokrātie uzbrukums. Tas ir, prātam, neatverams šausms, kas ir noticis.
Sacīja pie vēstniecības atnākusī Laima. Francijā izsludinātas 3 sēru dienas, bet Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis izkārt valsts karogus sēru noformējumā aicinājis šodien, 15. novembrī. Vita Anstrate, Latvijas radio.